«Одразу після прибуття в Різберг», – звернув він увагу чародіїв, – «ви представили мене Ортоланові і усім магікам вищого рангу. Навіть закладаючись, що винних у Гоєті й убивствах, серед цих вищих рангом не було. Вість про відьмака в замку мала розлетітися. Ваш винуватець, якщо він існує, умить зрозуміє, у чому справа, тож зачаїться, відмовиться від діяльності. Повністю. Або почекає, поки я поїду, і тоді її відновить». «Ми інсценізуємо твій від'їзд», – відповів Пінетті. «Твоє подальше перебування в замку буде секретом. Повір, існує магія, що гарантує секретність того, що секретом має залишатися. Ми зуміємо, повір, скористатися такою магією». «Тож, по-вашому, щоденне патрулювання має сенс?» «Має, роби своє, відьмаче, про решту не турбуйся». Геральт урочисто пообіцяв собі не турбуватися, утім, певні сумніви він мав. І не до кінця вірив чародіям. Були в нього свої підозри, але не мав наміру їх оприлюднювати. На плохачевому порубі завзято цюкали сокири та шурхали пилки. Пахло свіжим деревом та живицею. Затятим проріджуванням лісу займалися тут лісоруб-плохач із численною родиною. Старші члени родини рубали та пиляли, молодші обрубували на звалених стовбурах гілля, наймолодші носили хмиз. Плохач побачив Геральта, убив сокиру в дерево, витер чоло. «Привіт!» – відьмак під'їхав ближче. «Що тут у вас? Усе добре?» Плохач дивився на нього довго і похмуро. «Погано», – сказав нарешті. «Бо?» Плохач мовчав довго. «Пилку покрали», – прогарчав нарешті. «Покрали пилку, як це так, га? Чого ви по виробках їздите, пане? А Торквіль зі своїми по лісах крутиться. Чого, га? Ніби сторожите, га? А пилки покрадають». «Я цим займуся», – гладенько збрехав Гере. «Займуся цією справою, бувайте». Плохач сплюнув. На наступному порубі, цього разу Дудковому, усе було в порядку. Ніхто Дудкові не загрожував і, певно, нічого не крав. Геральт навіть не став стримувати плітку, попрямував до наступної оселі, яка звалася Варильня. Переміщення між поселеннями полегшували лісові дороги, розриті колесами возів. Геральт натикався на запряжки часто, і ті, що було навантажено лісовою продукцією, так і на порожні, що тільки-но по вантаж їхали. Траплялися також групки піших мандрівників. Рух був на диво потужним. Навіть у гущавині рідко бувало геть безлюдно. Над паперотями, наче хребет нарвала з морських хвиль, випірнав інколи зад баби, яка навкарачки збирала ягоди чи інші дари лісу. Поміж деревами непевною ходою сунуло часом щось, що з вигляду і постави нагадувало зомбі, а в реальності було дідугадом, який шукав гриби. Інколи щось ламало хмиз із шаленим вереском. Були це діти, утіха лісорубів та вуглярів, озброєні луками з паличок та шнурків. Дивовижно, скільки шкоди за допомогою такого примітивного знаряддя ця втіха могла завдати природі. Лякала думка, що колись утіха підросте і візьметься за знаряддя професійне. У поселенні Варильня також панував спокій. Нічого не заважало тут праці і не загрожувало працюючим. А назву свою, настільки оригінально, брало воно від вареного тут поташу, засобу цінного для ремесла скляного та миловарного. Поташ, як пояснили Геральтові чародії, отримували з попелу деревного вугілля, що в цій місцині випалювали. Геральт уже відвідав і мав намір відвідати сьогодні ще навколишні поселення вуглярів. Найближче мало назву Дубовець, а дорога до нього дійсно вела поряд із чималим скупченням величезних кількасотрічних дубів. Навіть у полудень, навіть при повному сонці під дубами завжди лежала похмура тінь. Це саме біля дубів, десь із тиждень тому, Геральт уперше зустрів констебля Торквіля та його загін. Коли вони чвалом вилетіли з-за дубів та оточили його з усіх боків у зеленому маскувальному одягу із довгими луками за спинами, Геральт спочатку сприйняв їх за лісничих, членів славетної добровільної парамілітарної організації, яка себе називала «стражниками пущі» і займалася полюванням на нелюдів, особливо на ельфів та дріад, та їхнім убивством витонченими способами. Бувало, що лісничі звинувачували лісових подорожніх у сприянні нелюдям або в торгівлі з ними, а за те й інше з іншого боку загрожувало лінчування. А довести, що не винен, було важко. Тож зустріч біля дубів могла стати досить небезпечною, і Геральт тоді зітхнув із полегшенням, коли зелені вершники виявилися охоронцями права при виконанні своїх обов'язків. Командир їхній, засмаглий тип із проникливим поглядом, який назвався констемблем на службі Бейліса з Горсвелена, зухвало та незичливо зажадав від Геральта назватися. А коли почув, хто перед ним, зажадав побачити відьмачий знак. Медальйон із зубатим вовком мало того, що був визнаний за задовільний доказ, так ще й збудив явне здивування захисника закону. А його повага, здавалося, охопила й самого Геральта. Констебль зліз із коня, попросив відьмака зробити те саме і запросив на хвилину розмову. «Я Франц Торквіль!» Констебль відкинув видимість нелюб'язності служаки і показав себе людиною спокійною і конкретною. «А ти той самий Геральт із Рівії, який місяць тому в Ансегісі врятував від смерті жінку та дитину, убивши потвору людожера?» Геральт стиснув щелепи. Він щасливо забув уже про Ансегіс, про потвору з пластиною та про чоловіка, який загинув із його провини. Це довго його гризло. Але врешті він зумів переконати самого себе, що зробив рівно стільки, скільки зумів, що врятував двох і що потвора вже не вб'є нікого. Тепер усе повернулося. Франц Торквіль певно не зауважив хмар, яка після його слів зайшла на чоло відьмака. А якщо й помітив, то не перейнявся тим. «Виходить, відьмаче, – сказав він, – що ми обидва з тих самих причин по цих хащах лазимо. Погані речі почали на Токайському узгір'ї діятись, і чимало поганих сталося тут випадків. І саме час покласти цьому край. Після різанини в бугелях я радив чародіїву Різберзі, аби найняли відьмака. Видно, вони послухалися, хоча раніше слухати не полюбляли». Констебль зняв капелюха та обтрусив із нього хвою насіння. Капелюх його був ідентичного фасону з любистковим, тільки що з фетру гіршої якості. І замість пера білої чаплі декорований був пером фазанічем. «Я вже чимало часу закон та порядок на узгір'ї пильную», – продовжив констебль, дивлячись Геральтові в очі. «Не вихваляючись, упіймав я не одного злочинця, не одним сухе гілля прикрасив. Але те, що останнім часом тут діється, на це потрібно додатково когось такого, як ти. Когось, хто на чарах знається, і за монстрами, розуміється, хто ані потвори, ані упиря, ані дракона не злякається. Тож добре, станемо разом сторожити та людей охороняти. Я за мої невеличкі гроші, ти за кошт чарівників. І скільки ж цікаво платять тобі за роботу?»
500 новіградських крон, переведених на банківський рахунок авансом. Не мав наміру розповідати Геральт. За стільки купили мої послуги та мій час чародії з Різбергу. 15 днів мого часу. А через 15 днів, незалежно від результату, переведуть ще стільки ж. Чимало. Більш ніж задовільно.
«Ага, напевне, чимало платять». Франц Торквіль швидко зрозумів, що відповіді не дочекається. «Коштів у них вистачає. А тобі я ось що скажу. Жодна грошва тут не завелика.
Бо паскудна це справа, відьмаче. Паскудна, темна і неприродна. Зло, що тут шаліло, з Різбергу прийшло, я голову закладу. Напевне, чарівникам щось там у їхній магії перекосило. Бо та їхня магія, наче мішок змій, хоч би не знаю, як міцно зав'язаним був, завжди щось отруйне звідти вилізе.